Tuomaran kanssa.
Hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa. Tänä maanantaina olen matkustanut Tampereelle tekemään tätä tämän päivän ohjelmaa. Vieraanani on nimittäin itse Heikki Silvennoinen. Tervetuloa, Heikki.
Kiitos, kiitos.
Minun nimeni on Laura Siltala. Heikki, mun mielestä sä oot tosi mielenkiintoinen persoona. Mm-hmm. Arvaa minkä takia?
En tiedä.
Mun mielestä sussa yhdistyy sekä semmoinen viihde että semmoinen syvyys.
Jaa, mun on vaikea hahmottaa ihan täysin tietysti viihteen mä ymmärrän, että Suomen kansa on sen jollain tavalla sitkeydellään todistanut, että ne on jaksanut 25 vuotta katsoa kummeleita ja ilmeisesti kohta 40 vuotta kuunnella mun kitaran soittaa, että kyllä siinä jotain täytyy olla sitten siinä viidepuolesta, siitä syvyydestä, mä en tiedä. Että tietysti se, että täytyy olla jollain tavalla ehkä tunteellinen, melankolinen ihminen ja semmoinen tunteva ihminen, jos meinaa viihdettä tehdä, että ei siitä ihan pelkällä järjellä mennä. Et ehkä siinä mielessä voi olla jotain syvyyttä, ehkä syvästi tunteva aika ajoin.
Mikä sun mielestä voisi olla semmoinen yhdistävä tekijä huumorissa ja sitten tuommoisessa musiikin luomisessa ja musiikin tekemisessä?
No nehän on parhaimmillaan ensinnäkin molemmat on niin kuin hauskaa. Siinä liittyy paljon semmoista niin kuin hauskaa, että siis mä en tee yksin sitä musiikkia, että niin kuin muusikoiden kesken ja sitten huumorin tekijöiden kesken, niin siihen liittyy paljon semmoista hauskoja ja hilpeitä hetkiä. Mutta tietysti ehkä se, just mitä tuossa alussa puhuttiin, niin on se semmoinen tunteminen, että molemmissa pitää olla jonkinnäköinen semmoinen, niin kuin, nimenomaan sitä semmoista fiilistä ja tuntemista pitää olla kummassakin. Ne on myös loogisten asioiden ja järjen kanssa tekemistä, se itse tekeminen ja tekovaihe ja se käytännön tekeminen, mutta kyllä siinä täytyy olla ennen kaikkea sitä aluksi sitä fiilistä. Että ehkä se on jollain tavalla yhdistävä tekijä.
Sitten kun on noin kauan aikaa ollut viihdealalla, niin jos katsot vuosia taaksepäin siihen aikaan, kun aloitit ja nyt on tässä pisteessä, joka edelleenkään ei ole viihde sun elämästä vieläkään ohi, vaan edelleenkin Matti Näsäkin vierailee muun muassa Jyväskylässä, niin onko viihdekentällä tapahtunut muutosta vuosien aikana?
Mä luulen, että ne perusasiat, mitkä ihmisiä naurattaa esimerkiksi, niin on aika lailla samantyyppisiä. Että ihan sieltä Oukaisesta ja Paksukaisesta lähtien ja Chaplinista, niin kyllä niin tietyt, ainakin tuollaisessa TV-viihteessä, tietyt lainalaisuudet on, jotka jostain syystä vieläkin naurattaa. Että tietysti niihin tulee sellaisia persoonallisia vivahteita, ja toiset ihmiset löytää niihin sellaisen oman näkökulmansa ja sellaisen kulman niin kuin katsoo niin kuin vaikka huumoria. Että musiikki tietysti itsessään on jonkin verran kyllä muuttunut mun mielestä tässä niin kuin sanotaanko 40 vuoden aikana. Että sanotaanko, että 60-luvun lopulla niin tuossa kevyessä musiikissa niin mun mielestä joka viikko tehtiin joku ikivihreä, joka soi vieläkin. Mutta tänä päivänä mä en voi sanoa, että ainakaan mun korvani ei kuule niitä ikivihreitä enää, että ne on semmoista enemmän massatuotantoa ja vähän kaikki niin kuin matkii toisiaan. Semmoinen puuttuu se semmoinen todellinen, niin kuin, sanotaanko, nerokkuus kevyestä musiikista. Että aina välillä tietysti on semmoisia helmiä, siellä tulee hyviä muusikoita, hyviä biisintekijöitä, siellä täällä poksahtelee jotain.
Ketkä sun omia esikuvia on musiikissa?
No, kyllähän mä oon tuolla blues-puolella viihtynyt ja sanotaan siellä alkupuolelta, niin kyllähän ne oli nämä kitaristit. Clapton ja Hendrix ja Peter Green oli kolme semmoista avain muusikkoa, jotka muuhun teki vaikutuksen. Tietysti Beatles noilla omilla sävellyksillään ja sitten se semmoinen bändi meininki, johon mä tietysti halusin kanssa. Mä halusin olla yksi bändin jäsen ja halusin soittaa. Ja kyllä ne oli niin kuin ne lähtökohdat, että myöhemmin tietysti on tullut paljon uusiakin esikuvia ja semmoisia, mitä on arvostanut sitten, kun pääsee tutustumaan bluesin niin kuin alkulähteelle, että missä on, mistä se oikeasti on tuolla puuvilla pelolta lähtenyt, niin kyllä sitten niin kuin, sieltä on tullut paljonkin semmoisia vanhoja uusia esikuvia, jotka oli näiden englantilaiskitaristienkin esikuvia. Että periaate mulla on semmoinen, että mä niin kuin, en niinkään välitä siitä, kuka sen musiikin tekee, vaan se, että se, jos joku biisi ja kappale on hyvä, siinä on jotain musiikillisesti tai tarinallisesti, silloin jotain kerrottavaa. Sillä muusikolla niin kuin joko omasta elämästään tai kokemusmaailmastaan, niin se on musta silloin hyvä. Että ei silloin mitään väliä, onko se bluesia vai onko se joululaulu, ei silloin mitään väliä. Kyllä se, niin kuin, se biisin pitää koskettaa.
Vieraanani on siis tänään Heikki Silvennoinen.
Tunti Lauran kanssa.
Heikki, mä oon semmoinen kortti-ihminen.
Kortti vai postikortti?
No enemmän postikortti-ihminen. Ja mä käytän kortteja aika paljon erilaisissa tilanteissa eri tavoin. Ja tässä tilanteessa ajattelin käyttää sillä tavalla, että mulla on täällä erinäinen määrä erilaisia kortteja. Jokaisessa on tietenkin erilainen kuva, erilainen teema. Niin voit täältä nostaa jonkun kortin ja keskustellaan sitten sen kortin kuvan nostamista teemoista.
No niin, tää on vähän niin kuin pelikortti, mutta mä en saa nähdä niitä. Mä vaan vedän sieltä jonkun kortin.
No niin, siinä tulikin ajankohtainen kuva, jouluinen kuva. Joulukuusi ja lapset siinä joulukuusen edessä.
Tämä on tämmöinen niin kuin vanha kuva. Tämä taitaa olla Rudolf Koivun kuvista aattoiltana 1910-luvun alussa.
No niin, silloin kun olet syntynyt.
Joo, suunnilleen samoina aikoina. Tässä on siis kaksi lasta, katsoo joulukuusta. Ja tässä on oikeat kynttilät, sitten siellä on noisia pipariukkoja ja omena. Mutta harvemmin nykyään enää näkee joulukuusessa. Mutta tämä tuo hyvin paljon mieleen niin kuin ehkä mun omaa lapsuuttani, koska meillä oli oikeat kynttilät ja pipariukkoja.
Oliko omena?
Sitä mä en muista.
Joo. Mutta oikeat kynttilät oli
oikeat
kuusessa.
Oikeat kynttilät, wow. Pelättiin, että se koko talo palaa. Mutta tietysti mulla joulu on lasten juttu sillä tavalla, että se on niin kuin ollut pienestä pitäen. Että mulla oli mukavat muistot mun omista lapsuuden jouluista ja mä muistan jopa muutaman lahjan. Että mun ensimmäinen lahja, mä muistan, että mä sain sen pienen kitaran. Isältä oli semmoisen, en mä sillä koskaan varmaan oikein soittanut, mutta se tietysti jotenkin vanhemmiten, kun on muistanut, se jotenkin symboloittaa mun elämän kaarta ja tämmöistä, mihin mä oon itse sitten innostunut. Silloin en tietystikään lapsena ajatellut sitä sen, kun me sitä muuta niin kuin sanomaan, että ei ollut muuta kuin se joulupukki. Sitten vasta koulussa oikeastaan alkoi selviää. Tietysti mä olin mukana niissä näytelmissä, jouluevankeliumissa ja Tiernapolissa. Ja se mä muistin, että mä olin ensimmäisessä joulunäytelmässä, mä olin omena.
Se oli siis omena?
Mä olin omena, joo. Mulla oli sellainen pahvinen omena. Mutta koska mä hölötin liikaa ja en pysynyt paikallani, niin seuraavana vuonna musta tehtiin kivi. Ja sitten mä liikuin siinäkin liikaa, että se ei ollut. Sitten mä pääsinkin jo Tiernapoikin.
Tulee mieleen tämä Raamatun kohta, missä sanotaan, että jos te olette hiljaa, niin kivet huutavat.
Mm. Ehkä se oli niin, että muut oli hiljaa, niin kivet huusi. Yksi kivi huusi. No joka tapauksessa, niin se sitten Tiernapojat oli tietysti kova juttu, mä olin knihti ja sitten kun mä olin huono harjoittelija silloin jo, mä en opetellut niitä repliikkejä, niin mulla oli miekkaan kirjoitettu sitten kaikki ne repliikit lunttilappuun. Tai itse asiassa se oli niin, että edellinen knihti oli kirjoittanut ne jo mulle järkevänä miehenä, että turhaa tarvitse harjoitella. Nyt olen tappanut ja virtaa heittänyt kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. Se oli se muistaakseni se pääreplikki siinä miekassa. Ja se oli ihan... Sitten mä lauloin paljon joulujuhlissa yksinäinenkin myöskin. Yleensä aina arkihuollisi kaikki heitä. Jotain semmoista, mä en ole mikään hirveän tämmöinen traditioin ihminen, mutta se joulu on jotenkin säilynyt, että silloin pitää tavata kaikki sukulaiset, tai sanotaan oma perhe, ja sitten viettää se muutama hetki yhdessä ja syödä, ja niin tavallaan hiljentyä siihen jouluun.
Mistä Heikki Silvenoinen sulle tänä jouluna tulee joulumieli?
No kyllä se tulee näistä siitä samasta asiasta, että sitten mä näen sukulaisen ja lapsen ja kaikki yhdessä, niin kyllä se joulu tulee siitä. Sitten niitä pienimpien lasten se meiningin, että nyt se kuupa kohta tulee paketteja. Että mä inhoan sitä jouluostohysteriaa semmoista, mä en siitä tykkää hirveästi, mutta mä yleensä teen semmoisen täsmäiskun. Kaupungille ostan kaikki samalla kertaa ja sitten se on siinä.
No katsotaanpa, mitä seuraava kortti kertoo.
Sitten viime vuonna mä tein sillä tavalla, että mä menin tuohon Hämeenlinnaan, mennään moottoriteitä Helsinkiin, niin siinä on se Linnatuulen huoltoasema. Niin siellä on semmoisten täti tekee noita villasukkia siellä, niin mä ostin siellä hirveellä villasukkia. Niiltä tädeiltä.
Tädit oli iloisia.
Joo, kyllä.
No mitä siinä kortissa on?
Tämä näyttää nyt vähän tältä, että koulussa ollaan. Ja jotain siellä kirjoitellaan.
Minkälainen oppilas sä olit? Tuossa äsken tulikin jo mainittua, että kirjoitit vuorosanat. Tai ne oli onneksi kirjoitettu jo sua varten, että haluan niitä opetella ulkoa. Miten muuten noin niin kuin aikoinaan läksyjen tekeminen ja...
Aluksi mä olin ihan hyvä oppilas, kun pikkupoikana, että oli tärkeää olla ekana osata kertotaulu ja kaikki tämmöiset kuviot. Ja sitten just se sosiaalinen ympäristö oli kiva, kun se oli kavereita ja sitten se urheilu, mikä liittyy kouluun. Se oli mukavaa. Sitten tuommoisen murosien kynnyksellä, kun mä aloin syöttämään kitaraa, niin mä oon lepsahti se koko homma ja mä kiinnostanut enää yhtään se. Mä jotenkin koin, että se koulu ei ole mua varten ja mä olin siellä aina, en ollut lintsari, mutta en mä tehnyt mitään. Että se oli ainoa, mikä mua kiinnosti oikeastaan, oli englannin kieli. Että mä en edes ymmärtänyt sitä, englannin kieli ja historia. Että mä en oikeasti ymmärtänyt, miksi mä olin kiinnostunut englannin kielestä, mutta nyt myöhemmin mä tajuan, että mä olen paljon käyttänyt sitä tuossa musiikissa ja myös se englannin kielen puhetaito on ollut tosi tärkeä. Historia on mun mielestä sen takia ollut koulussa tärkeää, että se tietoisuus siitä, mitä me on oltu aikaisemmin ja mitä me on tehty ja mitä ihminen on, miten se on toiminut ja mitä on tapahtunut, niin musta se on tärkeää, että sitä opiskellaan, että pystyisi hahmottamaan tämän nykyisen tilansa, missä nykyään mennään. Mulla oli joku kelamankka siellä pulpetin sisällä ja ensimmäiset korvanappikuulokkeet tuli, niin mä kuuntelin musiikkia. Ja opettaja totta kai kärrys mut. Ja yhden ainoan kerran mä luntasin koulussa. Olisikohan se ollut jopa matikan kokeessa. Meillä oli semmoiset pari pulpetit ja siinä istui semmoinen meidän luokan, siis oikein hikipenkotyttö, joka oli aina kympit kaikessa ja semmoinen ihan kiva tyyppi. Ja se laitettiin, mut laitettiin istuun sen viereen tietenkin, koska mä olin siis hölöttäjä ja kikattelija siellä, joka nauraa ja pysynyt paikallaan. Mä sitten kerran luntasin siltä matikan kokeessa, mutta se olikin semmoinen koe, mihin se ei ollut harjoitellut yhtään. Sillä oli kaikki melkein väärin.
Eikä, sen ainoan kerran, kun sä
luntasit. Mulla oli kaikki samalla lailla väärin. kun silloin mentiin just näitä ehkä kertoja yhteenlaskuja, niin miten voi olla samalla tavalla kaikki väärin. No sehän oli, mä kärrysin siitä heti. Mä pidin ehkä sen ajan koulusta myös sen takia, että se oli jonkinlainen kuri, että siellä pidettiin lapset kurissa ja se oli opettajilla oli sitä auktoriteettia ja semmoista, niin kyllä mä pidin sitä, että se on hyvä myös oppia semmoista, että ihan joka paikassa ei voi sekoilla. Mm.
Lapset tarvitsevat sekä rakkautta että rajoja.
Kyllä mä oon samaa mieltä, että jompikumpi puuttuu, niin kyllä se menee vähän sekoilla.
No, elämänkoulua sulla on nyt takana runsaat 60 vuotta. Mikä on suurin ja tärkein oppi, minkä olet elämänkoulusta saanut, Heikki Silvennoinen?
No, mä ajattelin, että ehkä 50 vuotta on ollut elämänkoulu. Alkoon mennyt omalla painolla. Mutta siis sehän on mun mielestä kaikista tärkein koulu on se, että yleensäkin ajatus siitä, että mä oon tullut tänne oppimaan. Niin oppimaan omista virheistäni, omista hyvistä jutuista, niin kaikesta niistä mä voin oppia jotakin. En ylpisty liikaa, enkä myöskään masennu. Että kyllä se elämänkoulu on muakin opettanut monessa asiassa tosi välillä, kun mä oon täällä ja välillä vähän lempeämmin, mutta mihinkä se johtaa, niin se on, ei sillä ole sillä tavalla mulle merkitystä, että se matka vaan, että mä opin asioita. Ja mä koko ajan niin ehkä huomaisin itsessäni jotain kehitystä johonkin suuntaan ja olisin kiinnostunut, en passivoitus. Ja pysyisin sillä niin virkeänä ja oppivaisena.
Mitä uutta sä oot nyt ihan viime aikoina tai sanotaanko vaikka viime vuosina oppinut kautta opetellut ihan tarkoituksella?
Yksi isoimmista asioista on tuo tommonen soittokeikoilla esimerkiksi semmoinen niin kuin ilo, että mä oon ollut aika semmoinen ujo ja vähän sisäänpäin kääntynyt noilla musiikkikeikoilla. Ja nyt mä oon oppinut siihen, että mä voin myös tätä huumoria viljellä siellä soittokeikoilla ja olla niin kuin, ottaa siitä sen riemun ja yrittää jakaa sitä, koska musta sitä huumoria on. Ei mun tarvitse niitä niin erotella toisistaan, että huumoria ja musiikkia. Ehkä se on yksi semmoinen isompia asioita, mitä mä oon oppinut, että niin kuin semmoinen ihmisten viihdyttäminen myös silloin, kun soitetaan sitä musiikkia, että vaikka olisi kovin melankoolinen biisi, niin kyllä siinä aina jotain hauskaakin saattaa olla.
No, katsotaanpas, mitä seuraava kortti kertoo. Minkälainen kuva sieltä paljastuu, mistä puhutaan seuraavaksi. Siinä on tuommoinen vanhempi rouvashenkilö lentäjän lakki päässä ja lentäjän lasit päässä.
Tässä lukee Granny Pilot. Tässä kuvan selityksessä.
Granny Pilot. Ei ole ihan just susta otettu.
No, ei tähän kauaa me. No, sanotaanko näitä, tämä tietysti muistuttaa mua lentämisestä ja siitä, että se on mun kiva harrastus ollut yli 10 vuotta. Ja, että tämmöinen, että sä voit tehdä niin villejä asioita vanhempanakin. Tämä mummo ilmeisesti on myöskin lentäjä, koska tämä oikea Granny Pilot, hän ei ole vaan kyydissä. Niin kauan kuin järki luistaa ja saat niin kuin fyysisesti siinä kunnossa pystyy tekemään, niin mielestäni kannattaa rikkoa myöskin rajoja. Tehdä semmoisia niin kuin vähän jopa pelottaviakin asioita itselle. Sitten se voittamisen tunne sen jälkeen, kun on voittanut pelkonsa, niin se on aika hyvä. Ja sekin on opettavaista ja kasvattavaista. Se, että mulle tästä tulee. Ja tietysti joku vanha lentokone, joka on tämmöinen rättikone, joka on mahtavia vehkejä.
Tämän kuvan henkilö näyttää kyllä hyvin paljon vanhemmalta kuin sinä. Et näytä yhtään näin vanhalta, Heikki.
Pari vuotta aikaa.
Niin, mutta mitä noin niin kuin ylipäätään vanheneminen sulle merkitsee, tai sanotaanko, kysytäänkö näin, että pelottaako vanheneminen?
No ei. Ihmiselämään liittyy semmoinen traaginen juttu, että se on niin kuin tehty päättyväksi jossain vaiheessa, mutta siihen on niin kuin semmoinen looginen jatkumo, että ihminen oikeasti myös rainaantuu ja väsyy ja se alkaa vähän muisti pettää ja systeemit, että se menee niin kuin aika loogisesti, varsinkin jos se on eläinvanhaksi, niin se on ihan loogistakin, että jos tässä nyt niin kuin mentäisiin 200-vuotiaaksi koko ajan rainoamatta lisää, niin aika heikoilla oltaisiin ja 190. Mutta ei mua missään nimessä pelota, että kyllä mä enemmän näen sitä semmoisena korvien väliasiana, että onko mun mieleni kuinka lapsellinen, kuinka tavallaan tietyllä tavalla lapsi. Että onhan siellä takana koko ajan se mun kokemusmaailma, niin mistä mä heijastan niin kuin omaa elämääni, mutta se on sitten, se sitten miksataan siihen lapsellisuuteen. Ja katsotaan, että siitä voi seurata hauskakin paketti. Vanhat ihmisethän on äärimmäisen fiksuja yleensä, jos he ei ole semmoisia niin kovin katkeria ja pelokkaita.
Ja mistä se semmoinen katkeruus sitten johtuu?
No varmaan vähän tuuristakin, mitä on sattunut elämässä, mutta sitten tietysti myös omista valinnoista, että ihmisten pitäisi, en mä mikään neuvomaan ketään, mutta koskien myös itseäni, niin pitäisi tehdä selkeitä voimakkaita valintoja, että mikä tässä on niin kuin mulle parasta, satuttamatta muita.
No, tässä on vielä muutama kortti jäljellä.
Se oli mainittu.
Vieraanani on siis tänään Heikki Silvennoinen. Ollaan tässä käyty erilaisia kuvakortteja läpi ja keskusteltu korttien teemoista. Ja nyt Heikki tässä otti Summamutikassa kortin, joka on Rudolf Koivun kuva.
Sama kaveri.
Sama kaveri, joka oli tehnyt sen yhden aikaisemmankin.
Samalla lailla katsoo lapsi tässä tähtäivästä. Rudolfilla on selkeästi tämmöinen ylöspäin suuntautuva tämä henkilö, että hahmojen katse, että tässä on tämmöinen hiihtävä poika, näkyy vähän taloja takana ja kaveri on ilmeisestikin tullut jouluntähteen katsomaan. Joulutähtihän tämän nimi onkin.
Joulutähti, kyllä.
Joo. Tämähän tuo tietysti vielä mulle vanhaa aikaa ja kun itsekin hiihdin umpihangessa ja tai muistan kun isän kanssa käytiin varastamassa joulukuusi tai jotain muuta vastaavaa, että tässä on sitä semmoista niin kuin vanhaa ja joulun tunnelmaa, kun oli vielä paljon lunta ja semmoista, että mä en ehkä mitenkään niin kuin romantisoi sitä vanhaa aikaa, siinä oli paljon huonoja asioita, mutta paljon myöskin semmoista yksinkertaista ja nättiä. Se ei ehkä se aika ollut niin hektistä kuin tänä päivänä. Että myöskin se informaatiotulva ei ollut sellainen, että aika selkeitä oli ne pikkupojan informaatio, mitä sille tuli. Kun ei ollut tietysti tietotekniikkaa eikä mitään muutakaan semmoista. Radio, meillä ainakin mummolassa ne radio osaa kuunnella pari tuntia päivässä.
Niin, että siinäkin oli aika rajoitus.
Joo, siis noin, olikohan ne joku tämmöinen toivotut lista, biisit ja sitten iltahartaus, että ne oli ne, mitä sai kuunnella ja Virttä laulettiin mukana, mutta niin siihen ei, kun ei ollut televisiota. Se oli semmoista selkeätä, enkä mä pitänyt sitä mitenkään ihmeellisiä. Musta se oli ihan kiva, ettei se möllissyt koko ajan radio siinä. Että kaikilla oli niin kuin jonkinlainen tarkoituksensa.
Tuossa toi poika katsoo tosiaan tätä joulutähtiä, niin onko Heikki Silvennoinen sulla jotain johtoajatusta, mitä sä seuraat elämässäsi?
No kyllä mä pidän itseäni semmoisena kristittynä ihmisenä ja siellä on taustalla semmoinen niin kuin voimallinen usko siihen, että on olemassa, kutsutaanko sitä nyt jumalaksi vai miksi, mutta niin mulla on semmoinen johtoajatus, että hän kyllä niin kuin tietää, missä mä menen ja mulla on sinne suuntaan niin kuin vakaa usko, että ehkä se on semmoinen kaikista pohjimmainen kilimuuri. Että sitten on se muu telpöhöri siinä päällä, mutta kyllä mulla on paljon sotkeutunut myös omaan niin kuin maailmankuvaan, niin myös tämmöisiä niin kuin, jostain buddhalaisuudesta tai jostain tulee vielä tämmöisiä niin kuin, ajatuksia siitä, että ihmisen on hyvä kuitenkin niin kuin myös yrittää parhaansa, että se, että yrittää täällä hyvää, niin ei se ketään haittaa ainakaan. Että mä uskoisin, että se on yksi johtoajatus myöskin, että vaikka sitä mitään niin kuin sanotaanko, että se hyvän tekeminen on semmoista, että siitä ei mitään palkintoa tarvitse saada. Mutta se, että se on jonkinlainen semmoinen kantava voima, että sitä yrittäisi tehdä, eihän se niin kuin aina onnistu. Että ihminen on kuitenkin itsekäs otus ja välillä se aina poksahtelee sieltä se itsekyys ja tulee tehtyä virheitä, mutta niistäkin voi oppia. Ja sitten voi ajatella, että no, ensi kerralla ehkä paremmin.
Tässä on siellä kaksi korttia jäljellä.
Nyt tämä niin menee vähän kortinpelluksi. Onko toi toinen noista musta maijaa?
Niin just.
Tämähän on tämä meidän tamperelaistenille tuttu tuomme kirkosta. Simperin.
Huuko Simperin haavoittunut enkeli.
Joo. Tämäkin on tehty jo 1903. Tämä on aika lailla vanha. Tässä mä oon monesti tuolla myös kirkossakin katsonut tämän pojan, joka tässä jälkimmäisenä kävelee, niin hänen ilmeensä. Hän katsoo suoraan niin kuin tavallaan kameraan ja siinä on jotain, vähän kuin Mona Lisassa, niin siinä on jotain hyvin niin kuin mystistä, että mitä tuo poika ajattelee. Mutta tässä sitä nyt enkeliä kannetaan. että
jos hänellä olisi puhekupla tai ajatuskupla, niin mitä sä kirjoittaisit olisi, siihen?
Niin en tiedä. Tämä on ollut, koska se kertoo siitä, että ehkä tämä on vähän takapainoinen tämä kantoteline, että se on pikkasen hänen käsillään liikaa.
Enkelin siivet painaa.
Niin, että etumainen kaveri pääsee vähän helpommalla. Että siinä on pieni semmoinen raskauden tunne, mutta sitten myöskin semmoista hämmästyneisyyttä, että mikä se touhu tämä on, että tässä kannetaan enkeliä ja nimenomaan haavoittunutta enkeliä. Mm. Tämä on tosi hieno, tämä on ihan klassikko tämä koko.
On se jotenkin semmoinen jollain tavalla puhutteleva kuva. Ehkä siinä on itselle se, että just kun ajattelet, että enkeli on aina se, joka suojelee ja varjelee, niin nyt siinä onkin enkeli, joka on haavoittunut. Että jotenkin nämä tietynlaiset roolit on mennyt tuossa kuvassa vähän sekaisin. Enkeli ei kannakaan ihmistä, vaan ihminen kantaa enkeliä.
Sitten siellä on kuitenkin kukki tuossa kädessä enkelillä.
Joo.
Mutta mulla on monesti tullut tästä niinku mieleen se niinku mun omat suojelusenkelit. Että musta tuntuu, että ne on just tässä kunnossa.
Ne on joutunut aika koville sun kanssa,
niin,
onko näin?
Joo, niillä on kainalosauvat ja siivistä sulat lähtenyt. Että ja just tämmöinen panta päässä, että ne on niin paljon repinut mua suojatevelin ja oteen alta pois ja kaikkea muuta vastaavaa, että niillä on ollut aika paljon hommaa. Nämä suojelusenkelit on ollut aina semmoinen lapsesta asti voimakas kokemus. Ehkä jo sen, kun muistan niin kuin ensimmäisiä varmaan tauluja, mitä mä oon nähnyt, on semmoinen korvessa kulkevi lapsosentie, missä on se iso enkeli ja sitten sitä laulettiin. Sitä, se oli muistaakseni meidän mummolassa. Niin siitä mulla on tullut, että ahaa, joo, näin se menee, että tuolla takana on tuollainen suojeleva enkeli. Ja tietysti se on ehkä semmoiselle lapsen uskoiselle ihmiselle se on hyvä asia, että näin on. Ja en mä pidä sitä, niin kuin vaikka sitä pidetään semmoisena huluhommana, niin mun mielestä enkelit saa vaivaa esille. Musta on hyvä, jos enkelit on muotia, koska ne on kuitenkin periaatteessa hyvän lähettiläitä.
Tunti Lauran kanssa.
Viimeisen kortin aika. Ole hyvä.
Tämä paperin voltti on tässä lähdössä. Ponnahdus. Uimahyppy, mikä tämä on nimeltään? Ponnahduslauta.
Kyllä.
Purjon mennä taustalla. Kesäinen päivä. Pikkupoika. No ei enää ehkä niin pikkupoika, mutta suunnilleen.
Voitaisiko ajatella, että siinä olisi tämmöinen hyppy tuntemattomaan? Se ei siinä oikein näy sitä, että mihin se hyppää.
Toivotaan nyt järveä.
No toivotaan. No on siellä tuo purjevene, että kai se nyt sitten johonkin veteen, niin. Vettä kohti pyrkii päästä.
No tässä on semmoinen, mulle tulee vaan tästä muistoa, semmoinen lapsuusmuisto mieleen, kun olin kova poika uimaan. Ja muistan, että oli jännä paikka hypätä 5 metristä joka kerran päälle. Ja mun pikkuserkku niin vähän puoliksi pakotti mut siihen. Ja jotenkin mulla kädet levisi siinä hypyssä ja sattui vähän päähän. Ja rytmiä, ja, mutta se tuo mieleen mulle niin kuin kesät siellä Itä-Suomessa, milloin mä olin. Käytin paljon uimassa ja hyppäämässä ja puljaamassa. Ja vaikka se oli niin kuin jotenkin semmoista stressitöntä aikaa, se lapsuuden, niin kuin lapsuuden kesät. Tämä kuva aika paljon kuvaa sitä, että hyppy, tietysti mun täytyy sanoa, että ilmailua harrastavan ihmisen, niin mä aina sanon, että mä mielelläni en hyppää täysin tuntemattomaan, että jos mulla olisi pienen pohjatyö, voisi tehdä siihen, että mitä siinä edessä on, että se on sama kuin, ettei saa lentää huonoon keliin, eikä saa mennä semmoisiin niin kuin tuntemattomaan, niin, tässä on vähän ramaa, että mä toi takaperin voltti on semmoinen aika vaikea, mulla ainakin oli. Kyllä mä sen tehnyt on, mutta ei se varmaan näyttänyt voltilta. Hyppy täysin tuntemattomaan on mulle ehkä pikkasen vieras käsitys. Mä voin kyllä voittaa pelkoni ja mennä semmoisiin niin kuin uusiin haasteisiin, mutta mä pidän, jos mä vähän tiedän sitä. Se on niin kuin ihan täysin tuntemattomaan hyppy. Saa aikaa musta kyllä niin kuin ahdistusta. Se ei ole mun luonteelle ominaista. Vaikka mä oon valmis improvisaatioon ja tekee niin kuin pöllöjä juttuja, mutta mun on jotenkin tiedettävä, mihin mä tuun. Niin joku mun sisällä sanoo, että anna mennä vaan. Ei tässä ole mitään hätää, mutta semmoinen, sanotaanko monta kertaa mä oon ollut keikoilla jossain tämmöisellä niin kuin hahmokeikoilla, vaikka mä oon ahosena seissu. Mä oon niin kuin yllätys niille ihmisille. Mä oon tullut sieltä jostain lavan takaa. Joku markkinointipäällikkö on saattanut mut sieltä jostain. Ja mä oon verhon takana. Ja mä en tiedä yhtään, mitä siellä toisella puolella on. Mitälaisia ihmisiä ja minkälainen sali, mikä siellä on. Meininki, että se on vaan pikkainen kuristava tilanne. Mut sit mä ajattelin, että ei tässä mitään. Että on niin mielettömän hyvä tää mun hahmo. että tää pelastaa kaiken. Jos mä olisin omana itselleni tässä, niin olisi vaikea tilanne, mutta se hahmo on, luo semmoista turvallisuutta.
Joo.
Se on vähän niin kuin kloonin naamari. Mm. Sä saat olla sen takana. Mm. Vähän hullu.
Antaa tiettyjä erityisvapauksia toimia ja sanoa asioita, kyllä, mitä ei ehkä muuten omana itsenä.
Totta kai.
Mm. Onko noista sun roolihahmoista muuten joku tullut sulle itselle erityisen tärkeäksi?
No ei voi sanoa. Mä oon tehnyt... Mä oon Ohosena ja Matti Enäsenä keikkoja aika paljon. Ne on jotenkin jäänyt semmoiseksi niin kuin hahmoiksi, jotka ehkä kaikki ihmiset suunnilleen tuntee. Ja sitten, että ne on aika silleen niin kuin vapaa-sanaisia kavereita. Ne voi sanoa melkein mitä vaan. Ja ne on ehkä silleen, tietysti kun on tuttuja, niin ne on ihan mukavia tehdä. Mutta että ei mulla kummeli hahmoista. Mä oon aina arvostanut sitä itse sketsiä, että jos se on onnistunut, niin ei se ole väliä, minkälaisella hahmolla se on tehty. Että jos se on itse juttu, on hauska. Mm.
Miten ne hahmot aikoinaan on syntyneet?
Ihan ne on meidän sairaasta mielikuvituksesta. Että totta kai niillä osalla niistä on jotain yhteyksiä niin kuin oikeaan elämään. Että ehkä mä muistan lapsuudestani tai nuoruudesta tai naapurista tai jonkun semmoisen hauskan tyypin, hauskan näköisen tyypin, joka sitten ehkä yhdistettiin johonkin sketsiin, että tehdään semmoinen. Sitten meillä on niin kuin kahdenlaisella ja mulla on semmoiset naamat, että ei paljon tarvitse tehdä, niin on aika huittavan näköistä. Että se, me mentiin monesti vaan tuonne kakkosen TV2 maskeeraamoon ja alettiin liimailla erilaisia karvoja naamoja ja kummallisia vaatteita ja sitten sieltä ne syntyy. Että se, kyllä se vaatii semmoisen niin kuin ryhmä, semmoisen kollektiivisen niin kuin halun sekoilla ja tehdä niitä juttuja. Ja sitten kun se on hitsaantuu jotenkin yhteen, niin siitä syntyy tietty aikajakso ainakin, niin syntyy tommoista melko huvittavaa tavaraa. Että se ruokkii koko ajan itse itseensä, että se on vähän semmoinen peto, että totta kai meillä oli ohjaaja, joka sitten karsi aina ne kaikista kauheimmat jututtiin kuin pois, koska siinä käy myös niin, että sä rupeat itse nauraan aina vaan sairaammille ja sairaammille jutuille, ja niitä ei voi enää sitten julkaista. Että se oli kiva, että meillä oli semmoinen sensuuri siinä. Mutta se tietty kummelimaisuus ja semmoinen, mitä me tehtiin, niin kyllä se niin kuin säilytti aika hyvin otteensa. Me tehtiin 49 jaksoa kaiken kaikkiaan niitä. Ja nyt meillä on vähän ollut sitten puhetta, että jos me tehtäisiin jakso numero 50, tämmöinen juhla, 40-minuuttinen juhlajakso, ja sitä on vähän sitten tuossa sitten niin kuin alustavasti kai Yleltä tiedusteltu, ja sitten sitä on vähän niin kuin suunniteltukin jo, että katsotaan nyt, jos me saataisiin keväällä se kuvattu.
Jännittävää, mielenkiintoista. No niin, Heikki Silvennoinen, kaikki kysymykset tähän mennessä ovat olleet pelkkiä lämmittelykysymyksiä. Nyt päästään itse asiaan.
No niin.
Oletko valmiina?
Mä olen aina valmis. Mä olen partiopoika.
Kyllä.
Mä olen ollut partiossa.
No niin. Mutta tämä ei ole hyppy täysin tuntemattomaan, että älä pelkää. Tässä olen minä edelleen haastattelemassa. Olemme samassa paikassa. Ehkä pikkusen syvällisempiä kysymyksiä. En tiedä, kyllä tuossa äskenkin puhuttiin tosi syvällisiä asioita, että nämä kysymykset, seuraavat kysymykset ovat itse asiassa sellaisia, mitkä mä bongasin Facebookista. Mun yksi kaveri oli kuvannut semmoisen kirjan kannen. Sen kirjan nimi on Elämän avaimet. Tämä on siis sen kirjan kansi, ja siinä oli nämä 5 kysymystä. Nämä oli musta todella inspiroivia kysymyksiä. Ja mä haluan just sulta kysyä nämä.
Nyt se lähtee.
1. Heikki Silvennoinen, miksi olet olemassa?
No, sehän on kysymys, joka varmasti joskus mietityttää suurinta osaa ihmisistä. Mutta mä uskon, että mun ehkä suurimmista syistä on, että mut on tuotu tänne ilostuttamaan ihmisiä. Että se on varmaan yksi suurimmista syistä, miksi mut on tänne maailmaan laitettu. Mä oon monesti sanonut, että mä en ole taiteilija Jumalan armosta, vaan nimenomaisesta pyynnöstä.
Aivan ihana ihminen. Numero 2. Missä olet parhaimmillasi?
Kyllä mä varmaan olen parhaimmillani silloin, kun sanotaan me vaikka tehdään jotain elokuvaa. Ja sitten ollaan siellä kuvauspaikalla. Kyllä mulla on sellainen taipumus, että mä niin kuin, paitsi että mä siellä yritän olla siellä kuvauksessa hauska, mä yritän myös olla niillä väliaikoina hauska ja hauskuttaa ihmisiä ja niitä ihmisiä, jotka tekee sitä raskasta työtä siellä. Valoihmiset ja kuvaajat ja kaikki. Ja kyllä mun mielestä mä tuntuu, että mä oon siellä aika lailla parhaimmillaan. Niin, mä oon niin elementissä, niin mä saan niin kuin hösmättää koko ajan ja kertoo jotain omasta mielestäni herokkaita juttuja. ja kohteliasti sitten kuvausryhmä nauraa niille. Mä luulisin, että siinä mä oon.
Joo. No, numero 3. Mikä innostaa sinua?
Mua innostaa semmoiset innostavat ihmiset. Ehkä kaikista eniten. Että semmoiset pessimistit ja epäilijät ja semmoiset, niin mä en oikein pidä siitä semmoisesta seurasta, että niilläkin ihmisillä varmaan on paikkansa. Vastavoimaa aina tarvitaan, mutta semmoiset innostavat ja positiiviset ihmiset, niin kyllä ne innostaa mua eniten.
No, Heikki Silvennoinen, mitä sinä arvostat? Tämä oli 4. kysymys näistä elämän avaimista.
Mä arvostan semmoista, kun sanotaan esimerkiksi sitä, että ihmisen pitää, että yksi tärkeimmistä hyveistä on olla rehellinen, niin mä en pidä sitä mitenkään semmoisena, niin kuin, että se on tämmöinen absoluuttinen totuus, koska joskus, vaikka ihminen suoranaisesti valehtelee, niin joskus sen on viisasta olla vaikka aika hiljaa tai verho tai joku asia semmoiseen nättiin valkoiseen valheeseen, koska joskus joku tilanne vaatii sitä, että jos mä tässä on nyt absoluut rehellinen, niin tämä koko korttitalo kaatuu tässä. Että se ei aina ole mun mielestä viisautta olla absoluut rehellinen. Mutta mä arvostan äärimmäisesti semmoista lojaaliutta, että et ihmiset on niin kuin toinen toisilleen sekä bändeissä että kuvahukkosivuissa tai missä tahansa, että taiteilijat varsinkin on hirveän erilaisia ihmisiä. Ja siellä on aina semmoinen joku yhteinen asia, minkä edestä mennään. Ja siellä täytyy olla vaan lojaali. Sitten kaikki toinen toisilleen, niin sitten siitä tulee jotain, vaikka se erilaisuus sitten nivoutuu siihen. Että ei tarvitse niin kuin kenenkään olla siihen enää nyrpällään. Ja sillä tavalla, niin kuin, että ei tässä tule mitään, kun toi yksi on tommoinen. Tai silti pitää olla musta lojaali sinne ryhmälle tai bändille tai työyhteisölle, mitä tehdään. Että se on, tai perhe, niin jollain tavalla se lojaalius on mulle tärkeä.
Viides ja viimeinen kysymys tässä sarjassa. Mikä on tärkeysjärjestyksesi?
Kyllä mä luulen, että se tärkeysjärjestys on kuitenkin vilpittömästi, että ensimmäinen tuo minä itse. Ja mun hyvinvointi ja semmoinen oma itseni ymmärtäminen on niin kuin lähtökohdallisesti numero yksi. Ja sitten tulee vasta muuta se, että jos mä en tule toimeen itteni kanssa, niin en mä tule muutenkaan kanssa.
Kiitos. Aika hienosti osasit vastata.
Näin kuin hatusta. Ihan vaan tosta.
Ei ollut mitään prompteria, mistä olisit lukenut vastauksia.
No ei ollut.
Tuli tuolta ihan päänsisäisestä prompterista.
Vaikeita kysymyksiä.
Mutta kuten tässä nyt on jo todettu, niin tämä on vahvistaa mun käsitystä siitä, että olet sekä, hallitset sekä viihteen että tämän syvällisyyden.
Muista nyt se, mitä mä äsken sanoin, että aina ei tarvitse olla ihan rehellinen. Tässäkin tapauksessa niin kohteliaisuus.
Vitsi.
Kyllä.
No Heikki, tässä ihan lopussa mulla on aina tämmöinen armon paikka. Se tarkoittaa sitä, että mä luen jonkun raamatun kohdan, mikä jollain tavalla on ajatellut tätä haastattelukysymyksiä tehdessä, on ajatellut suoja näitä teemoja, mistä keskustellaan, ja sitä kautta etsinyt sen raamatun kohdan. Mä luen sen ääneen, ja saat sitten kommentoida, että minkälaisia ajatuksia se kohta sussa herättää. Sitten mä kysyn vielä yhden armoon liittyvän kysymyksen.
Sitä vartenhan mä tänne tulin.
Ja tämä on musta niin hauska, että tämä raamatun kohta oikeasti täydentää kaikkea tätä, mitä tässä ollaan keskusteltu ja mitä sä oot kertonut, mitä ajatuksena kortit sussa on herättänyt ja ne kuvat tietysti ja mitä sä oot itsestä kertonut. Kuuntelepa, tämä on tuosta roomalaiskirjeestä tämmöinen kohta. Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte. Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla. Tämä sana ilo on tullut monta kertaa esiin tässä meidän keskustelussa.
Ja tietysti rauha.
Ja rauha myös.
Ja tuossa on tuo kolmas, mikä on äärimmäisen tärkeä. Tästä on nimenomaan tämä toivo, joka on semmoinen, mikä ihmisestä ja ihmiskunnasta ei saisi kuolla. Että jos katsotaan, mitä tässäkin tänä päivänäkin mennään, että Syyriaa ja kaikkea muita tämmöisiä ahdistuksen paikkoja, niin kyllä sitä aina ajattelee, että voi kun ne ihmiset ei vaan sitä toivoa menettäisi, että se on semmoinen niin kuin kaiken katastrofi ja tuhon keskellä, niin sitä toivoisi, että se aineellinen ja fyysinen niin kuin menetys, niin että se kuitenkin silti säilyisi jonkinlainen toivo, että se on, että niille ihmisille, joilla on paljon ahdistusta ja paljon heistä riippumattomista syistä joutuneet tämmöiseen, niin tietysti se on semmoinen myöhempien aikojen toivo, että se ilo ja rauha niin tulisi heidänkin kohdalleen. Että mutta ihminen on sellainen käsittämätön otus, että sitä kovemmassa paikassa se on, niin usein sitä kestävämpi se on. Että ihminen on varustettu semmoisilla kummallisilla mekanismeilla. Ja kyllä mä toivon, että nämä asiat, mitä tuossa nyt sanottiin, niin on niin kuin jotenkin, että tätä maailmaa niin kuin kohtaisi. Että tämä on menossa semmoiseen, se on taas aikamoisen sekamelskaan. Että toivon, että noita asioita tulisi enemmän.
Toivomme ja rukoilemme sitä, että toivon Jumala saisi täyttää meidät ilolla ja rauhalla, jokaisen meistä.
Kyllä.
Ajattelen nyt, jos kaikki maailman ihmiset olisi täytetty ilolla ja rauhalla.
Niin kuin sanotaan esimerkiksi toi tämmöinen internet, Suomen maailma, mikä pitää sisällään nyt todella muodikasta vihapuhesysteemiä, joka on niin kuin, sanotaanko, että se on niin monen suuntaista, että ei ne ole ainoastaan ne vihapuhujat, jotka siellä puhuu, vaan se on niin kuin, ihmiset lähtee siihen mukaan siihen ja monesti olen ajatellut sitä vanhaa Mahatma Gandhin passiivinen vastarinta, että on olemassa myöskin välinpitämättömyys, joka on voimakas ase. Ja mun mielestä varsinkin pahanvoimia kohtaan, niin välinpitämättömyys on monesti paras ase, eikä niinkään se hyökkäys.
No sitten se armokysymys. Heikki Silvenoinen, mihin sinä tarvitset Jumalan armoa?
No ihan tähän omaan itseeni ja omaan elämääni, että kyllä se on niin kuin mun mielestä muutenkin, jos puhutaan sanasta armo, niin se pitäisi enemmän olla ihmistenkin tekemisessä, pitäisi olla mukana armo toisiaankin kohtaan, että enemmän pitäisi välillä jopa armon käydä oikeudesta, että kyllä se me ollaan niin epätäydellisiä, että meidän pitää kyllä toinen toisiamme armahtaa. Se on tärkeä juttu ja se on asia, jota jokaisen kannattaa miettiä vihastuksessa.
Käykö, että tähän loppuun lyhyesti rukoilen?
No, mikä siinä? En mä varmaan tästä poiskalle.
Mutta siis ihan niin kuin yhdessä kaikkien kuuntelijoiden kanssa, niin mä ajattelin, että nämä asiat, mitä nyt tuli, tämä toivo, ilo, rauha, armo, niin nämä on kuitenkin sellaisia asioita, mitä olisi varmasti hyvä pyytää meille kaikille. Joo. No, rakas taivaan isä, kiitos siitä, että ollaan saatu viettää tämä hetki yhdessä. Ja pyydetään nyt sitä, että sinä, joka sanot, että olet, sinä olet toivo Jumala, niin että sinä tosiaan voisit meidät kaikki tässä hetkessä, minut ja Heikki ja kaikki kuulijat, niin täyttää meidät ja meidän elämämme ja meidän kaikki rakkaamme ja lähimmäisemme sun toivolla, sun ilolla ja sun rauhalla. Ja myöskin sun armolla, jotta me osattaisi armahtaa paitsi itseämme, myös toisiamme ja nähtäisi sitä hyvää, mitä sä oot meille antanut. Ja osattaisi iloita siitä ja olla kiitollisia. Ja että me osattaisi myös pysähtyä ja arvostaa sitä rauhaa, minkä sä tahdot meille antaa. Amen. Vieraanani oli siis tänään Heikki Silvenoinen. Minun nimeni on Laura Siltanen.